історії хороша.
Така куча. Добрий день, шановні народні депутати. Вже 16 народних депутатів хворих є, тому пропоную почати нашу роботу. На порядку денного у нас сьогодні питання, але до порядку денного я хочу зробити оголошення, що на вимогу народних депутатів частини комітету ми домовилися в четвер з 2 до 4 провести закрите засідання комітету, для на якому ми всі питання бюджету 2018 року проєкту будемо між собою спілкуватися і вирабатувати наше рішення. А далі у нас є порядок денний сьогодні. Є у когось до порядку денного у народних депутатів зміни, доповнення? Нема. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались. Порядок денний прийнято. Перше питання порядку денного. Проєкт закону у нас, є у нас Зашенькович, у нас є колега народний депутат, просить, щоб ми першим питанням розглянули, воно у нас другим стоїть по графіку. Проєкт закону, я думаю, що підемо на зустріч пану Шенковичу, так? Олег Іванович, це друге питання одразу ми розглянемо, бо він зараз на інший комітет. Проєкт закону про внесення зміни статті 99 Земельного кодексу України щодо уточнення видів права земельного сервітуту, поданий народними депутатами України Різаненка і Шенкевичем, номер 5606 від 26.12.2016 року. Доповідає народний депутат Шенкович. Прошу вас.
Дякую, шановний головуючий, шановні члени комітету. Законопроект дуже зрозумілий і викликаний тим, щоб повернути право користування власникам землі, територіальним громадам. Мова про що? В Цивільному кодексі чітко визначено право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном. І мова йде про те, що можливість укладання договору сервітуту чітко прописано, що це прохід, проїзд, прокладання, експлуатація лінії електропередач, зв'язку, трубопроводів, меліорація, водопостачання. Водночас, не так давно в Земельний кодекс, в статтю 99, потрапив пункт, який дав право вимагати встановлення земельного сервітуту під МАФами, під тимчасовими спорудами, що фактично суперечить правовій природі інституту земельного сервітуту. Адже МАФи, як правило, встановлюються з метою ведення підприємницької діяльності, торгівлі, надання послуг, встановлення там різних побутових, різної підприємницької діяльності, офіси і таке інше. І згідно статті 82 і 93 Земельного кодексу, юридичні особи для провадження саме підприємницької діяльності можуть набувати земельні ділянки у власність або користуватися ними на праві оренди. В даному випадку статтею 134 Земельного кодексу визначено, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них, оренда і таке інше, у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах. Але наявність пункту Б статті 99 порушує процедуру і дає право обходити відповідні аукціони, відповідні торги і таким чином порушує права, в першу чергу, територіальних громад і власників земельних землі. Пропонується в законопроекті дуже проста норма, це вилучити пункт Б статті 99 Земельного кодексу, тобто вилучити з вида права земельного сервітуту право на розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм. Дякую.
Спасибі вам. Олег Іванович Кулініч, голова підкомітету. Дякую, Олександр Борисович. Шановні колеги, законопроект пропонує шляхом внесення змін до статті 99 Земельного кодексу України виключити із переліку земельних сервітутів право на розміщення малих архітектурних форм. Вказана ідея заслуговує на увагу. Чому? Тому що в нас зараз дійсно є проблема. Масово замість договору оренди укладаються договори сервітуту. Це робиться для того, щоб обійти земельні аукціони. Справа в тому, що вкладення договору земельного сервітуту здійснюється без проведення земельних торгів. В результаті користувати земельною ділянкою визначається непрозоро, плата за користування земельною ділянкою визначається за незрозумілими критеріями, і тому прийняття законопроекту є цілком доцільним. Тому підкомітет вважає, що законопроект доцільно підтримати за основу. Дякую.
Спасибо, Олег Іванович. Зараз слово надається першому заступнику міністра аграрної політики Мартинюку Максиму Петровичу.
Доброго дня, шановні колеги. Цей законопроект в цій практично редакції виноситься вже вдруге. Вперше, я хочу нагадати, він був відхилений комітетом. Я, як людина, яка працювала в органах місцевого самоврядування, хочу сказати, що іншого способу законного вирішення питання землекористування під так званими МАФами не існує, крім як сервітут. Не можна передавати частину вулиці в оренду, тому оренда як форма землекористування тут відпадає, а в самому сервітуті нічого поганого немає, і навпаки це форма цивілізованого вирішення питання встановлення малих архітектурних форм комерційного призначення. Також хочу сказати, що якщо дивитися на дефініції, то малою архітектурною формою класично вважаються, наприклад, така річ, як паркова скульптура чи паркова лавочка, а малі архітектурні форми у вигляді кіоску – це вже дефініції сучасного періоду, і вони виникли тоді, коли в країні з'явився малий бізнес. Що стосується обходження аукціону, так, дійсно, це практика, яка має місце, але якщо ми намагаємося заборонити сервітут під МАФами як запобігання цьому, то це все одно, що струшувати термометр в сподіванні, що це призведе до зниження температури. Давайте напишемо, що сервітути під МАФи мають видаватися за результатами аукціонів земельних торгів, і це вирішить цю проблему. Але відмовлятися від сервітуту як форми землекористування для розміщення комерційних малих архітектурних форм вважаю неправильним. Дякую.
Так, у нас є у вас Шемелінець, ваше доповнення, перший заступник голови Держгеокадастру.
Дякую, доброго дня. Ми категорично не підтримуємо виключення цієї норми з закону, тому що раніше ми мали ситуацію, яка була катастрофічною, коли ніхто не розумів ніяк обліковувати, ні де стоять ці МАФи, ні за якими дозволами. І кожен орган місцевого самоврядування сам визначав якісь міфічні порядки, які здебільшого не відповідали законодавству. Тому на сьогодні ми вважаємо, що це питання врегульоване, сервітут встановлюється певним видом документації з землеустрою, вносяться відповідні відомості до кадастру, він реєструється в реєстрі речових прав. Я не бачу ніяких підстав для скасування цієї абсолютно правової норми. Дякую.
Себе. Олег Іванович, що там може ви доповнити ще від комітету?
Я вважаю, що можна прийняти за основу і, враховуючи зауваження Держгеокадастру, і НПК допрацювати до другого читання. Ми вже другий раз його виносимо, тільки ж ми будемо його виносити.
Дякую. Депутати, в думках. У кого? Вітко.
Народний депутат Вітко. Шановні друзі, якщо Держгеокадастр каже, що дуже слушний законопроєкт, то навіщо нам підтримувати в першому читанні? Давайте в цілому. У мене пропозиція прийняти його в цілому. Дякую.
Вони не підтримали, вони почули. Вони не підтримали. Вони не підтримали цей законопроєкт. Є. У кого із експертів є побажання виступити? Нема, так. Є базова підтримка. Іван, ізвиніть.
Ми будемо, до речі, такі самі зауваження. Доброго дня. Такі самі зауваження були, як і у першого заступника міністра. Тому я не пропоную підтримувати. Але якщо випадки може допрацювати з тими зауваженнями до другого читання, то це і так. Але я насправді не знаю, чи це можна зробити. Тому якщо є якась думка, що можна допрацювати, і як?
Максим Петрович.
Якщо ні, то його треба відхиляти.
Почули його. Як ваша думка прийняти у першому читанні з урахуванням правок і далі відреагувати зараз з міністерством, з геокадастром і на друге читання дати той законопроект, який буде всіх влаштовувати?
Олександре Борисовичу і шановні колеги, мені складно дати відповідь на це запитання, оскільки тут законопроект досить простий, виключити чи не виключити норму. Так стоїть питання. І міністерство вважає, що норму виключати не можна. А відповідно і не бачу сенсу в, ну, особисто я, в прийнятті цього закону в будь-якому варіанті, там, в першому читанні, в другому, в третьому, на зв'язку з тим, що у нас, ну, просто зовсім інша позиція. Але врешті визначатися депутатам, якщо ви вважаєте, що це буде якось сприяти наповненню місцевих бюджетів, то прошу, але воно закінчиться тим, що місцеві органи місцевої влади будуть знову формувати на підставі Європейської хартії про місцеве самоврядування власні тимчасові порядки виділення землі під встановлення МАФів. На цьому все закінчиться.
Так, я почув обговорення. Олег Іванович, ще раз я до вас звертаюся, як голови підкомітету, давайте ми... питання і просте, але відповіді ми бачимо, наскільки різняться. Ще раз.
Фрон Борисович, ну ви поставте дві пропозиції, хай комітет визначається. Я свою думку висловив.
Спасибі, все. Тобто підкомітет перше в тому рішення прийняв підтримати в першому читанні. Законопроект номер 5606 пана Різаненка і співавторів. Хто за це пропозицію під комітету, прошу голосувати. Рахуйте. Є. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Закон в першому читанні сьогодні за основу прийнято. Спасибі. Друге питання. Народному депутату Шинковичу. Ми прийняли сьогодні рішення. Перший проєкт закону про визначення такими, що втратили чинність деяких актів Української СР у сфері земельних відносин, поданий Кабінетом міністрів. Доповідає номер 6535, доповідає Мартинюк Максим Петрович, перший заступник міністра аграрної політики. Прошу, Максим Петрович.
Да, дякую. Законопроект досить простий, він, ним пропонується скасувати два укази Президії Верховної Ради Української РСР, постанову Верховної Ради Української РСР, постанову Верховної і дві постанови Верховної Ради РСР. Цей законопроект, основна його мета – приведення у відповідність чинної нормативної бази до сучасного законодавства в земельній сфері. Розроблений був законопроект на відповідне доручення Кабінету міністрів, оскільки Кабінет міністрів планомірно займається модернізацією нормативної бази, в тому числі в сфері земельних відносин. Прошу підтримати.
Спасибі за доповідь. У нас голова підкомітету Кулініч Олег Іванович.
Дякую. Законопроект доцільно підтримати. Майже всі положення зазначені в законодавчих актах УРСР, які законопроект пропонує визнати такими, що втратили чинність, вже врегульовані в земельному законодавстві. Проте є одне виключення. Законопроект пропонує визнати таким, що втратив чинність указ Президії Верховної Ради Української РСР 25 грудня 70-го року за номером 3338 про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР. Але у цьому указі є стаття 7, яка встановлює, що надані громадянам до 1 січня 1971 року присадибні земельні ділянки, а також земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва і для городів, зберігаються в розмірах, передбачених раніше діючим законодавством. Якщо ми виключаємо цю статтю, то це поставить під сумнів законність користування громадянами вказаних земельних ділянок. Тому законопроект доцільно прийняти за основу, але до другого читання обов'язково ті положення, про які я говорив, треба їх врахувати. Дякую.
Спасибо, Олег Іванович. У народного Шемельнець, да? Вас там, да. Перший заступник геокадастру Шемельнець.
Я хочу прокоментувати те, що сказав Олег Іванович. У нас в земельному кодексі, який на сьогодні діє, є поняття набувальної давності. Якщо громадяни користуються більше 15 років, то вони можуть отримати цю землю в набувальну давність. До того ж, всі рішення, абсолютно, які були видані за всі роки, на сьогодні є підставою для розробки документації землеустрою. В земельному кодексі чітко прописана ця норма, і ну ризику, що ці люди можна безумовно виключити цей пункт і залишити його там для збереження якоїсь стабільної ситуації, але я не бачу жодного ризику, що ці люди втратять своє право на користування цією землею.
Спасибі. Народні депутати, хто хоче висловитися з даного цього питання? Нема. Пропозиція підкомітету прийняти за основу в першому читанні наступила. Прошу проголосувати. Хто за цю пропозицію? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Спасибі. Максим Петрович. Так, далі у нас питання порядку денного. Проект закону України про проведення до приєднання України до регіональної конвенції про план Євросередньоморської преференції, правила походження, поданий президентом України. Доповідає у нас Рожков Олег Валерійович, департамент міжнародного торговельного співробітництва. Є? Прошу, доповідайте.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, даним законопроектом фактично завершується внутрішньодержавна процедура приєднання нашої держави до даної регіональної конвенції. Регіональна конвенція покликана, серед іншого, збільшити додаткові можливості для вітчизняних експортерів шляхом уніфікації визначення процедур походження. Будуть застосовані спільні процедури походження як для у торгівлі з державами-членами Європейського Союзу, так і з державами Європейської асоціації вільної торгівлі, країнами Середземномор'я і Західними Балканами. Фактично приєднання до конвенції «Пан-Євромед» передбачено угодою про асоціацію, і Міністерство економічного розвитку і торгівлі звертається з проханням підтримати прийняття даного закону.
Спасибі вам. Співдоповідь Хлан Сергій Володимирович, голова підкомітету. Прошу вас.
Законопроект про приєднання України до регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференції, правила походження, реєстраційний номер 0167 від 12 жовтня 2017 року, розглянуто також на підкомітеті з питань ціноутворення та розвитку зовнішньої економічної діяльності в агропромисловому комплексі та прийнято рішення рекомендувати підтримувати законопроект за основу та в цілому. Хочу відзначити, що приєднання України до регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження сприятимуть створенню умов для спрощення торгівлі і збільшення вітчизняного експорту. Також дозволить використовувати виробничий потенціал України шляхом розширення присутності вітчизняних товарів на ринках третіх держав, з якими укладено угоди про зони вільної торгівлі, а саме з державами ЄС, державами ЄВТ, Чорногорією, Молдовою, Македонією. З початком функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС засвідчено важливість для вітчизняних товаровиробників розширення області кумуляції системи накопичення при визначенні походження товарів. На сьогодні для експорту вітчизняних товарів, наприклад, молочної продукції до ЄС, необхідно отримати сертифікат Євро-1, але за умовою, якщо дана продукція виготовлена виключно з української сировини. З цього правила є виняток. Двостороння акумуляція, відповідні положення прописані в угоді про асоціацію України з ЄС. Згідно з ними, при виробництві українських товарів, що експортуються до ЄС без сплати мит, можна використовувати європейську сировину на рівні з українською. На жаль, в силу суворості правил походження безмитна торговля охоплює не такий широкий перелік продукції. В свою чергу, конвенція «Пан-Євромед» передбачає право діагональної кумуляції, тобто дає можливість всім країнам-учасницям використовувати сировину одна в одній та встановлює однакові правила переробки товарів. Головне науково-експортне управління в своєму висновку від 27.10.17 вважає доцільним приєднання України до регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Дякую.
Спасибі. Є пропозиція підтримати законопроект вказаний. Там в цілому? В цілому підтримати, да? За основу в цілому. Прошу проголосувати рішення підкомітету. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Спасибі. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, поданий Кабінетом міністрів, номер 6540. Хто від уряду доповідає? Прошу.
Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Вашій увазі пропонується законопроект, який розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, основною метою якого є поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Як в основі зазначеного законопроекту були взяті основні принципи рейтингу Doing Business напрямки і передбачені вирішення проблемних питань, щоб найближчим часом ми змогли піднятися в рейтингу, тим самим поліпшити інвестиційний клімат в Україні. Ми розглянули на головному комітеті економічному цей законопроект, він був підтриманий, але ми бачимо, що головний ГНЕУ надав низку зауважень, у тому числі юридичного характеру. Ми готові розглянути ці зауваження та доопрацювати до другого читання, і у зв'язку з цим дуже просимо вас підтримати до першого читання. Дякую.
Сибі. Кулініч Олег Іванович, голова підкомітету, прошу.
Законопроект досить об'ємний, стосується багатьох питань, тому зупинюся лише на тому, що стосується земельного законодавства. Центральним питанням законопроекту є впровадження інституту довірчої власності. Це засіб забезпечення виконання зобов'язань, за яким кредитор стає довірчим власником майна, але може розпоряджатися їм виключно в разі звернення стягнення. Це дійсно пришвидшить процедуру звернення стягнення і в результаті може дати поштовх кредитування. Об'єктом довірчої власності може бути і земельна ділянка, проте положення законопроекту, на жаль, належним чином не імплементовані у земельне законодавство. Наприклад, законопроектом не визначено, хто саме, довірчий власник чи колишній власник, зможе передавати земельну ділянку в оренду, сплачувати орендну плату по вже існуючим договорам, сплачувати земельний податок, відповідати за належний стан земельної ділянки, за дотримання екологічних та інших вимог, організовувати здійснення землеустрою на земельній ділянці. Крім того, взагалі, який статус буде мати колишній власник при використанні земельної ділянки згідно земельного законодавства? У цьому немає ні права власності, ні нього, ні оренди. Взагалі немає жодного права, що передбачено земельним кодексом і реєструється в реєстрі прав. Що буде, якщо колишній власник помре? Закон не говорить, чи переходить право користування земельною ділянкою до його спадкоємців. Якщо ці всі положення не будуть визначені в законі, ми одержимо безліч судових спорів і зловживань. Просто він не буде працювати. Тому, на мою думку, законопроект, скоріш за все, треба відправити на допрацювання. Дякую.
Спасибі. Перший заступник Держгеокадастру кадастру Шемелінець Людмила Івановна. Вас немає по цьому законопроекту? Народні депутати, у кого яка думка? Тому пан Мушак, народний депутат, прошу.
Можете буквально там в трьох словах сформувати, на що був цей законопроект направлений, бо якщо там подуїнг бізнес, то там є декілька складових, там електрика, по якій у нас є проблеми, і у нас там проблеми з банкрутством, наскільки я пам'ятаю, дві самі ключові проблеми. Да? Дякую.
Так, слухайте, Олександр Палазов, керівник департаменту розвитку підприємництва. Шановний головуючий, з вашого дозволу, чи можу я передати слово експертам проєктного офісу для деталізації щодо проєкту в частині зазначеного паном Мушаком?
Ну давайте, може, як народні депутати на сьогоднішній день, як рішення буде
забезпечити?
Там на 5 хвилин дамо чи ні експертам? Давайте, є пропозиція дати, бо законопроект не чисто наш і важливий. Давайте послухаємо експертів. Скільки там, 5 хвилин хватить?
Так.
Достатньо? Добре, давайте. Представтесь, хто ви?
Доброго дня. Малюська Денис, заступник голови Офісу ефективного регулювання. Щодо законопроекту, так дійсно в нас проблема найбільша електрика, банкрутство, міжнародна торгівля. В цій частині законопроект врегульовує питання банкрутства. Зокрема, встановлюються дві спрощених процедури банкрутства. А першого випадку, коли активи боржника передані всі у заставу. Друге, це коли у боржника є мажоритарний кредитор, вимоги якого перевищує 70% від загального розміру заборгованості. Це трохи спростить життя кредиторам і пришвидшить процедуру банкрутства. Стосовно довірчої власності, це ключовий елемент законопроекту, дійсно все правильно. Основна ідея – це повний аналог застави або ж іпотеки за єдиним винятком, це те, що титул, тобто право власності, буде не у боржника на майно, а у кредитора. Відповідно, це унеможливлює практично 99% шахрайств, пов'язаних з неповерненням боргів кредиторам і, зокрема, банкам. Чому це важливо? Чому це важливо для сільськогосподарської сфери? Тому що зараз банки не кредитують бізнес або кредитують за шаленими відсотками, куди зашито економічні збитки, пов'язані з тим, що чимало боржників борги не повертають і за них сплачують добросовісні позичальники. Тому ми маємо зараз ставки 25 і більше відсотків. Як тільки у банка або іншого кредитора з'явиться інструмент, який забезпечить 100% повернення його боргу, ми очікуємо істотне зниження ставок, тому що знижується ризиковість операції. Тому у даному випадку у кредитора з'являється гарантія того, що борг буде повернений, в зв'язку з тим, що заставлене майно, тобто майно передано в довірчу власність, буде належати йому на праві власності. Причому володіння і користування майном залишиться за боржником, тобто особою, яка взяла кредит або взяла будь-яку іншу позику. Тобто цей інструмент добровільний, але, наприклад, зараз, якщо у вас є банк, у якого є гроші, які готовий кредитувати, і у вас є боржник, якому ці гроші треба, але між ними немає інструменту, який би гарантував те, що борг буде повернутий. Або відсоткова ставка така, що боржник не може собі це дозволити. Запровадження цього альтернативного інструменту істотно поліпшить життя як бізнесу, так і кредиторам. Наступний елемент законопроекту, надзвичайно важливий, це пайовий внесок на участь в інфраструктурі населеного пункту. Це також стосується будь-якого виробництва, будь-якого будівництва нових об'єктів, в тому числі у сфері сільського господарства. Зараз, на жаль, існуючий закон зобов'язує сплачувати внесок до 10% від вартості будівництва. Ми вважаємо, що це податок на інвестиції, він просто зменшує істотно інвестиційну активність бізнесу, і він має бути скасований повністю. Практика показала, що зменшення цього ставки з 10 до 2%, як це трапилось у цьому році в місті Києві, не призводить до катастрофічних наслідків. Більше того, Київ отримав більше грошей, ніж минулого року, коли ставка була 10%. Інвестори, бізнес, який будує заводи, будує фабрики, реконструює їх і не повинен сплачувати ще 10% до бюджету, він сплатить ці кошти за рахунок податків, за рахунок податків зарплати, за рахунок податків від операційної діяльності, а не в зв'язку з тим, що він ще одразу, тільки не почав чого працювати, вже повинен заплатити 10% бюджет. Це дві великих норми. Є безліч інших, дрібніших норм. Це, зокрема, і виключення безпідставного витребовування нотаріусами експертної оцінки земельної ділянки, наприклад. Це забезпечення доступу до альтернативного врегулювання спорів. Це, наприклад, запровадження механізму оскарження рішень реєстратора Державного земельного кадастру. Це, наприклад, механізми, які зроблять розгляд спорів простішим, швидшим, за допомогою онлайн-спілкування між сторонами процесу та судом. Це тільки ряд з тих реформ, які пропонуються в цьому законопроекті. Законопроект комплексний, тому що він базувався виключно на методології ведення бізнесу, складеній групою Світового банку. Там немає нічого, що було придумало Міністерство економіки або придумав якийсь лобіст, який бігає і проштовхує свою ініціативу. Виключно методологія, яка доступна онлайн на сайті doingbusiness.org. Щодо зауважень по довірчій власності, більшість того, що я почув, я можу пояснити, звідки норми, які норми будуть підлягати застосуванню. Кожне правило, що станеться, якщо помре, наприклад, довірчий власник, немає сенсу описувати в розділі цивільного кодексу, який буде регулювати довірчу власність, оскільки є загальні положення цивільного кодексу, ми їх не дублювали. Якщо припиняє дію довірчий власник, у нього є правонаступник. Якщо немає правонаступника, дія договору припиняється, майно повертається до довірчого засновника. Тому тут жодних проблем я не бачу. Ми дійсно не вносили зміни в земельний кодекс, оскільки вважали і вважаємо до цього часу, що зміни запропоновані редакція цивільного кодексу покриває будь-які випадки, які потребують регулювання на рівні закону. Проте, якщо якісь конкретні зауваження, будь ласка, я запропонував комітету звернути увагу профільного комітету про те, щоб були внесені аналогічні дзеркальні зміни до земельного кодексу, щоб імплементувати закон на належному рівні. Щодо оподаткування теж хотів звернути увагу. Ми подали пакет законопроєктів. 6540 – це основний, ключовий, але є ще внесення змін до податкового кодексу, до бюджетного кодексу та до митного кодексу. Питання оподаткування операцій з довірчою власністю вирішується у окремому законопроєкті. Це теж не проблема цього законопроєкту. Виключно з технічних причин ми не включили положення по оподаткуванню у цей законопроєкт. Він йде окремим. У мене все. Дякую.
Так, Олег Іванович, ще раз.
Наш же комітет не головний, головний комітет рішення вже прийняв. Ті зауваження, що я озвучив, їх складно буде допрацювати до другого читання, тому хай визначаються депутати.
Рішення під комітету на доопрацювання, як, наскільки я зрозумів, да? У народних депутатів є ще свої пропозиції? Пан Мушак, да?
Олег Іванович, все ж таки, щоб не валити нашим комітетам цей законопроект, а є все ж таки можливість до другого читання якось допрацювати і якусь домовленість створити, що по цим питанням. Дивіться, просто чому? Хороші ідеї, ми знаємо, до чого вони інколи приходять, коли є погана реалізація. Там, я наскільки розумію, коли ми вводимо багато нових норм, там буде питання, як воно технічно в тому числі буде реалізовуватися. А це підзаконка, а це там кучу, якби, як буде побудована ця платформа, на якій вони там будуть працювати. І ми прекрасним моментом, наприклад, як у нас було з цим, з спрощенням реєстрації, потім призвели до того, що зараз розгрібаємо комітетам вже півроку всі ці рейдерські моменти. Так що, Олег Іванович, ваша думка, до другого читання ми можемо допрацювати якось і створити домовленість таку? З...
Дуже складно ці норми, які я назвав, допрацювати до другого читання.
Є пропозиція під комітету направити законопроект на доопрацювання. Хто за ту пропозицію? Іван Мірошниченко, добре, слухаю.
Я просто все ж таки, ну, закон, він не простий, складний, але він дуже прогресивний. 44 норми. Ми зараз в кожну не залізне, будемо чесні і об'єктивні. Тому прохання все ж таки дати йому ще шанс і підтримати в першому читанні, а далі визначимося вже в залі. Закон в себе місці дуже багато прогресивних речей. Дякую.
Проберала. Да, Кучер, Микола Іванович, народне питання.
Я підтримую Мирошниченка, все-таки дати шанс. Складний, важкий, але дати шанс.
Добре. Давайте так, у нас є така, я зараз сам думаю над цим вибором. Ми ж не головний комітет, але як, якщо зараз приймемо рішення на доопрацювання, воно теж буде так ставлення для законопроекту. Може таке надамо шанс в першому читанні, а далі вже побачимо, як це буде. Як на мене, давайте приймемо не рішення, бо єдине, другий, третій народний депутат. Бо там те, що сказав Олег Іванович, я повністю з ним згоден. Він же це каже як людина, яка в земельне законодавство, да, тут. А я рахую, що закон, ну, потрібний на сьогоднішній день, він новаторський. Тому давайте зробимо таким чином. Попробуємо зараз поставити перше я рішення під комітет, головного, на доопрацювання. Далі подивимось і перейдемо до. Хто за те, щоб направити даний заказ на доопрацювання?
Олександр Борисович,
да.
Давайте зразу поставимо за основу, а далі рішення під комітетом. Може, дійсно набереться голоси.
Добре, добре. Ну, так, ви зняли.
Олександр, да. Борисович, а може за основу, але як ми пишемо, щоб секретаріат...
З урахуванням.
З урахуванням в частині, от конкретно так. Це
нема,
було б найкраще рішення.
Нема. Да, пан Юрчишин, народний.
Шановні народні депутати, дуже мало залу виносяться законопроєктів, і ми, як правило, любимо їх на комітеті. Давайте дамо шанс і підтримуємо сьогодні тут. І я думаю, що між першим і другим читанням всі поправки будуть внесені і закон буде прийнятий.
Спасибі. Значить, є пропозиція підтримати в першому читанні з урахуванням пропозицій під комітету земельного. Цей законопроект, прошу за дану пропозицію проголосувати. Хто за цю пропозицію? Проти? Утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Спасибі. Далі у нас проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруральних вин та натуральних медових напоїв, поданий народними депутатами України Водотурським, Хорвартом, Маркевичем та іншими. Реєстраційний номер 6693 від 12.07.2017 року. Доповідає народний депутат Водотурський Андрій Олексійович.
Доброго дня, шановні колеги. Я прошу вас звернути увагу на монітори. У нас маленька презентація щодо розвитку малого виробництва виноробної продукції. Я б хотів би почати цю презентацію зі статистики. Ну, перше, кількість тисяч гектар землі у Франції 840, в Україні 45,5 тисяч. Кількість виробників 65 тисяч, а в Україні 61 тисяча. Тобто, 61 виробник всього-навсього. Тобто на одного виробника становить 12,9 гектар в Франції і 737,7 в Україні. Тепер трошки історії. Ми вже прийняли в цьому парламенті законопроект, який відмінив ліцензію на оптову торгівлю вином, яка становила 500 тисяч гривень, яка була запропонована у 2007 році, яка вносила дискримінацію між виробниками. Якщо ти великий виробник, то вартість ліцензії на одну пляшку ставала до 9 копійок, а для маленького виробника була до 70 гривень. Але питання в чому? Що кількість виробників не збільшилась. Чому? Ми зібрали виробників, запросили, що потрібно, яка потрібна допомога. Дякуючи на платформі Міністерства ОПК, якраз ми хотіли показати, що є бюрократична перепона, яка сьогодні встановлює для того, щоб сьогодні виробляти вино, потрібно формально отримати всього-навсього три документи. Але якщо розібратись, то кількість документів стане майже 140 документів. Тому ми пропонуємо атестацію виробництва замінити на декларацію матеріально-технічного стану. І завдяки цьому документу можна зареєструвати підприємство і виробництво і отримати ліцензію протягом 5 днів. Я наведу просто приклад, я не буду пояснювати, які саме документи нам потрібно для того, щоб просто отримати один дозвіл Держгірпромнагляду на початок роботи. Це перелік 65 документів таких. Що ми також вивчали? Ми імплементували законодавство ЄС щодо малих виробництв виноробної продукції. Тобто ми імпортували і виконали директиви ЄС. Саме директива дозволяє створювати спрощений порядок здійснення контролю продукції та переміщення продукції малих виробництв вина, який ми встановили до 10 тисяч декалітрів. У зв'язку з чим запропоновано залучати кредитовані лабораторії на договірних засадах. Також регламент Ради ЄС про мале виробництво виноградної продукції. Далі. Ми пропонуємо ефективний контроль якості продукції малих виробництв виноробної продукції, що забезпечується шляхом їх виходу з тіні та легалізації за принципом декларування з подальшим наглядом за безпекою продукції з боку акредитованих лабораторій та контролю виробництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Що ми пропонуємо? Ми визначаємо малого виробника. Тобто малий виробник виноробної продукції означає, що без додавання спирту, тобто сухих вин, кількість до 10 тисяч декалітрів, це якраз становить десь 25-35 гектар землі для виробництва такої кількості вина. І обов'язкова вимога, що виробництво вина з власного виноматеріалів, отриманих з власних плодів, ягід, винограду і меду. Для того, щоб подати декларацію матеріально-технічного стану, нам потрібно наступні документи. Мати земельну ділянку, де вирощуються плоди, ягоди, виноград, а також розміщується пасіка, нежитлові приміщення, де здійснюється господарська діяльність, власно або залучена на договірних засадах акредитована лабораторія з якості. І також перелік ми видаємо, надаємо вичерпний перелік обладнання, який потрібно якраз для виробництва. Що ми робимо? Дерегульовану процедуру отримання ліцензії для малих виробництв виноробної продукції. Перше. Ми атестацію виноробства, яка вимагає майже 140 документів, заміняємо на декларацію матеріально-технічного стану. Один документ за 5 днів. Друге. Дозволяємо використовувати як власну акредитовану лабораторію, так і залучати її на договірних засадах. Третє. Спрощена процедура затвердження нових марок суб'єктів господарювання самостійно, що самостійно затверджує нові марки за суб'єкт господарювання самостійно затверджує нові марки за висновком центральної галузевої або профільної наукової або галузевої громадської дегустаційної комісії. І четверте, відпадає необхідність утримання місця зберігання спирту з дорогим обладнанням витратомірів, лічильників, внесенням цих складів та лічильників до відповідних реєстрів. Що це дасть? Очікувані наслідки. Перше, це створення ринку контролю над якістю і лабораторний бізнес. Друге, нагляд за виробництвом Держпродспоживслужби. Третє, і головне, детінізація та легалізація виробництва виноробної продукції та напоїв медових малими виробниками. Малі підприємства отримують можливість створення унікальної якісної винної продукції. Розширення випуску вітчизняної високоякісної продукції, зменшення імпорту і збільшення, сподіваюся, експорту, розвиток винного туризму, офіційне збільшення робочих місць у сільській місцевості і збільшення надходження до державних та місцевих бюджетів. Дякую за увагу і прошу підтримати цей законопроект.
Спасибі, Андрій Олексійович. Зараз голова підкомітету Дідич Валентин Володимирович. Прошу вас до слова.
Шановні колеги, доповідач, колега досить детально презентував даний законопроект. Я вважаю, він потрібний. Він є зараз дійсно в дусі європейських вимог і стандартів, умов. Як дійсно по диплому і по фаху винороб, виноградар, він потрібний людям, територіям, місцевим громадам, і він несе в собі можливість дійсно зробити неповторні напитки, причому особливо тонкість, яка заключається в їх якості, і без застосування інших перегонних процесів і так далі, що не є, слово виключає тоді натуральність. І я, наш підкомітет в цілому підтримує і звертаюся до вас, щоб ми всі підтримали даний законопроект. Дякую розробникам.
Спасибі, спасибі. Міністр, перший, одну минуту, зараз. Как співавтор, я думаю, що ми підтримуємо вже. Давайте послухаємо першого заступника міністра, а далі, колеги, я кажу, якщо буду наполягати, дамо слово.
Міністерство аграрної політики підтримує даний законопроект. Ми вважаємо, що прийняття цього законопроекту дозволить поліпшити ситуацію з зайнятістю, з виробництвом вин, які б могли стати в тому числі туристичними якимись принадами, і взагалі це справить досить оздоровлюючий вплив на соціальну ситуацію в тих регіонах, в яких можливо здійснювати вирощування винограду і відповідно виноробство. Як правило, це депресивні на сьогодні регіони, які сконцентровані переважно в Закарпатській і Одеській областях. і спрощення процедури, пов'язаної з виробництвом і легалізацією такого виробництва, воно, звичайно, справить позитивний ефект. У нас є два, я вважаю, технічних зауваження. Перше зауваження – це назва проєкту оперує таким терміном, як теруарні вина, але в самому законопроєкті визначення цьому не дається терміну, і в інших законодавчих актах України такий термін не використовується. Відповідно, треба його визначити в тексті законопроекту. І що стосується самої форми і визначення порядку реєстрації цієї декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, необхідно визначити орган, який би цю форму затверджував і визначав порядок її подання. І таким органом мав би бути Кабінет міністрів. Але ці два зауваження носять технічний характер, можуть бути враховані до другого читання. Міністерство підтримує законопроект.
Дякую, Максим Петрович. Я зараз надав слово колезі розробника ГОРОРДу Роберту. Прошу, народний депутат.
Доброго дня, шановні колеги. Я лише хотів від себе додати, як співавтор і член комітету з питань митної та податкової політики. Завтра законопроект у нас на комітеті. В двох словах скажу, про що йде мова. Ми півтора року тому проголосували, зняли оптову ліцензію із малих виробників, але для того, щоб, як колега Вадатурський вже згадав, от 10 тисяч декалітрів – це приблизно 130 тисяч пляшок, і це біля 20 гектарів землі. Для того, щоб людина могла висадити виноградник, який там 5-6 років треба чекати, щоб виноградник дав плоди. Для того, щоб людина була впевнена в тому, що завтра він не прийде на якийсь великий завод і запропонує свій виноматеріал, йому запропонують ціну нижче той, що він потратив ще 20% треба доплатити для того, щоб вийти в нуль, для того він має розуміти, що він може за два тижні відкрити своє підприємство і розливати свої вина. Дійсно, є така біда у нас, що у нас 61, вдумайтеся в цифри, 61 виробник в середній в Україні, а у Франції 65 тисяч. І коли ви заходите за кордоном в магазин і бачите оцих всіх безліч видів вина різних з різних регіонів, це біда в тому, що у нас не дерегульована на сьогоднішній день, крім ліцензії, ще ліцензії оптової 500 тисяч, ще ліцензія на виробництво. Правильно колега Вадатурський сказав, що там 140 дозвільних документів. Оцим законопроектом ми дерегулюємо можливість, тобто люба людина, фермер, який хоче посадити там гектар, чи два, чи три, чи п'ять, зможе впевнено садити виноградник, чекати 4-5 років і розуміти, що він зробить своє там марочне вино, там, чи в Одесі, чи в Закарпатті. Прошу підтримати в першому читанні і дякую, колеги.
Роберт Іванович, я думаю, що підтримуємо. Народний депутат Давиденко.
Насправді, я не думаю, що цей законопроект дасть можливість збільшити там кількість виноградників і виробників вина. Якби, вам хочу сказати, що ми там в четвер будемо збиратися по поводу бюджету, да? Але ж там на 18-й рік у нас фінансової підтримки на закладення садів виноградників і ягідників нуль. Якби і в свій час ми можемо подивитися статистику, коли ця програма працювала, то відповідно ці багаторічні насадження їх закладували. Да? Також там у нас було питання, що прирівняти багаторічні насадження до основних засобів, щоб люди могли їх приватизувати. Тому що правильно сказав Роберт Іванович про те, що 5-6 років треба чекати, потім цей товар, знову-таки, питання якось треба продвигати на цьому ринку. От, знову-таки, ми, Держпродслужба повинна все-таки, у нас на полицях один імпорт, і імпорт не завжди якісний. Якби наше вино, воно значно якісніше, і ми повинні допомагати. Тобто в цілому я законопроект підтримую, але також цей законопроект стосується наших медоваїв. От, і в них по цьому законопроекту є застереження. Тут у нас присутній Барабаш Василь Степанович, який представляє гільдію медоварів України, яка продукція виробництва якого на Епімондії у цьому році зайняла друге місто. От, я би хотів, щоб ми йому надали зараз декілька слів і ну, потім уже там допрацювали, можливо, до другого читання.
Спасибо. Я зараз пів хвилини першому заступнику міністра на репліку, і далі надамо слово.
Оскільки народний депутат Давиденко підняв, розширив межі дискусії до питання взагалі підтримки виноградарства і садівництва, тут у мене згадалася поїздка до Тернополя, де мав спілкування із садівниками, і у них є ще інша проблема. Вони витрачають досить великі кошти, якщо це інтенсивний сад, це досить великі кошти, якщо це інтенсивний сад. Закладка виноградників – це теж не дешева штука, і ці багаторічні насадження насправді є активом, який можна було би закласти в банку, отримати під це кредит, і далі його застосовувати або для виробничих потужностей по виноробному напрямку, або для розширення цих насаджень, або ще для чогось. Але вони не можуть цього зробити, тому що ці багаторічні насадження ростуть на землі, яку не можна продавати. Тому, думаю, раз уж ми так подумали про захист і створення умов для садівництва, може ми ще заодно скасуємо мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Хоча б під садами багаторічними насадженнями.
Максим Петрович, ти правильно сказав, я простіше. Якщо ми їх приєднуємо, ну, прирівнюємо до основних засобів, то ці насадження знаходяться на державних землях, то, власне, ті, хто садиться виноградник чи сад, будуть мати першочергове право на викуп цієї землі. От я говорив тільки про це. Тобто, щоб люди могли, ну, не боялися і в перспективі там 20, 30, 40 років могли, могли розраховувати, що в них потім просто, ну, їхній труд, їхній виноградник не піде кудись.
Спасибі. Давайте, де Медовар? Хто в нас? Казаченко ще? Зараз Казаченко, народний депутат.
Я дякую, я буду коротко, я підтримую цей законопроект, його треба приймати. Є лише одна норма, на яку треба звернути увагу. Це акредитація від імені держави лабораторій, надання їм повноважень від імені держави визначати якість. Я бачив в світовій практиці багато таких випадків. Ми не раз обговорювали, щоб дати право реєстрації і ліцензування лабораторій, які підтверджуватимуть якість зерна, яке експортується тощо. Але Chesapeake Bay в Сполучених Штатах 11 лабораторій від імені держави мають право видавати від імені держави Сполучені Штати такі сертифікати, підтверджуючи якість, але ніколи ти не маєш права сам собі видати такий сертифікат. Тут такого застереження немає. Тобто, якщо я отримав, створив лабораторію ліцензовану, то вона має право мені ж видавати, я власник цієї лабораторії, сам собі видаю сертифікати якості. Оце треба врахувати і підправити цей законопроект. Але запровадити таку практику нам давно потрібно, тому що в Сполучених Штатах, в Європі держава спокійно передає повноваження приватним лабораторіям, які видають такі сертифікати. Окрім того, що сам собі. Не було ніколи сам собі не видасть сертифікат, Каргіл не видасть сам собі, Дрейфус, але будь-кому іншому, хто звернеться до Нібулона, за це відповідає, що відповідно, що Нібулон поставив, він сам несе відповідальність, але держава йому дала таке повноваження. Тому я прошу це врахувати. А в цілому законопроект дуже потрібно, його треба приймати.
У нас 66-73, за четвер у нас же ж аграрний день, і там же ми надаємо право так для приватних лабораторій, які атестовані Держпродслужбою, мати таку ж практику. Але не сам собі, це дуже правильно і важливо. Спасибі вам. Давайте останнє слово надамо МЕД. Хто представник, пожалуйста. Барабаш Васильович, беріть мікрофон, давайте, бо часу нема.
Вітаю присутніх. Я представляю громадську організацію «Гідів Медовари України», являюся її головою. Це єдина організація не тільки в Україні, а й в світі, яка переймається виробництвом, виробництвом медових напоїв і відродження давно забутих традицій українського народу. Багато хто з вас про це тільки чув, а дехто, мабуть, куштував це. Значить, я мав змогу бути присутні при розробці цього закону на групу політики, але так сталося, що до кінця наші пропозиції були не почуті. Тому хочу сказати деякі поправки до нього. Так, тут в законі не чітко сказано про базове підприємство по виробництву. Чи може це виробництво бути на присадибній діяльності в нежитловому приміщенні? Тому що є боязнь тому, що це треба створити окреме підприємство. Хоча ми більш налаштовані на те, щоб це було виробництво індивідуальне, і більш масове. Чому масове виробництво є у Франції, в Італії? В Італії кількість виробників становить більше 100 тисяч. Це одна із причин цьому, що так як і у наших сусідів молдаван, цей продукт віднесений до категорії харчових продуктів. Він саме таке відношення міняє до нього підхід. Тому я все-таки пропонував би членам і розробникам цього документу для того, щоб збільшити і посилити значення цього закону із натуральних напоїв, які виробляються без додавання етилового спирту, що тут чітко вказано, зняти категорійність під акцизних. Це дасть змогу більш виробляти більш якісні продукції, які сьогодні не вистачає на внутрішньому, зовнішньому ринку. Ну, але я зупинюсь тільки на цьому, що стосується медових напоїв. Нами розроблені і відновлені рецепти, які складають більше 100 рецептур. По винам на сьогоднішній день...
Я звинайте, я вас перебуваю. Для чого? Ці питання ми зараз приймемо в першому читанні, так? До другого читання, щоб було, вони були співавторами працювати, щоб вони були враховані. Бо це ми ж не головний ще раз.
Ні, я розумію.
Я
розумію.
Хочу, ми не почули, бо в нас ще три законопроекти, ми просто не встигаємо.
Я закінчую. Я просто хотів би закликати розробників все-таки піти на якісь контакти, послухати наші пропозиції відносно того, щоб якось відділити трохи медові напої від вин. Це є чисто така сторона, тому що медові напої – це є результат переробки тваринницької продукції. А вина – це є переробка рослинної продукції. Тому це ми всі знають. Я, в принципі, як людина, яка знайомиться з законом, теж його підтримую, але хотів би, щоб ми ще зустрілися в робочій групі і все-таки почули один одного і внесли конкретні, хороші наші пропозиції. Я думаю, вони будуть почути. Дякую.
Дякую вам, да, спасибі. Пан Горор, про пів хвилини і ми закінчимо. Пів хвилини, вам ще, да.
Дякую. Я так розумію, ви маєте на увазі те, що пасічник вулики свої може привозити там до гречки, на поля, до фермерів, так? Ви маєте на увазі, щоб вони були мобільні враховані, так?
Річ у тім, що, шановні друзі, село гине, а цю продукцію можна робити тільки в селі. І робити там промислові зони, все, це воно до села не підходить. Я вважаю, що на сьогодні все зробити те, щоб...
Ми працюємо це, я розумію. Ми працюємо.
Я вас почув усіх, Роберта, що в мене прохання до вас і до Водотурського. Почуйте, поспілкуйтесь далі і до другого читання зробимо те, що треба. Зараз підтримка і народних депутатів міністерства, і нашого підкомітету базового. Тому прошу проголосувати даний законопроект по першому читанні. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Спасибі. У нас законопроект 6403. Проект закону про внесення змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності, поданий народними депутатами України Андрієвським, Скоротовським, Сташуком та іншими. У нас доповідає по листу так, Манцевич Юрій Миколаївич. Прошу вас, коротко.
Добрий день, шановний голово, добрий день, шановні члени комітету, запрошені. Я спробую дуже коротко, зважаючи на брак часу. Законопроект розроблений для внесення змін в закон про регулювання містобудівної діяльності з метою упорядкування
процедур, перш за все, і впорядкування структури діючої нормативно-правової бази щодо розроблення містобудівної документації. Ми пішли по шляху схожому до розроблення землевпорядної документації, тільки пішли трошки далі. Всі процедури об'єднали в дві статті в розділах, а що стосується змісту і наповнення містобудівної документації, розписали дуже детально по кожному виду. Таким чином у нас утворилась аналогічна стандартна структура цієї документації, можна по кожному виду документації чітко зрозуміти, на що вона спрямована. На що спрямований законопроект? На удосконалення структури документації з просторового планування, забезпечення проведення комплексної експертизи всіх видів документації з просторового планування. Сьогодні ви пам'ятаєте, що тільки детальні плани виведені, і що дозволяє забудовувати довільно забудовникам території населених пунктів і вносити хаос в забудову. Введення нового виду документації з просторового планування на місцевому рівні – це план об'єднаної територіальної громади. Сьогодні такий вид документації взагалі відсутній. Зважаючи на реформу децентралізації, у нас вже було кілька нарад з представниками об'єднаних територіальних громад, вони дуже чекають цей вид документації, просять прискорити прийняття цього законопроекту.